habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waafiinima khamiisa bisha Janaayo waa 12 sanadka 2007 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Axmed Cali Shaaq iyo Zahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah qaybtii labaad wareysi dhinacyo badan leh oo uu VOA-du siiyay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle.
Ummadda Soomaalidu sida ay yacni ilaa maanta ay u adkaysanayso dhibtaas iyo dilkaas iyo qaxaas oo dhan ay u adkaysanayaan in ay kol un soo ceshadaan dowladdooda iyo karaamadooda iyo cizigooda iyo sharaftooda ayaa dadaalkaas yaani ugu jiraan maanta se way muuqataa in dariiqii wanaagsan in lagu joogo.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan doorashada guddoomiye ku xigeenka koowaad iyo tan labaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo go'dhow lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho.
Cabdiweli Sheekh Ibraahim Mudey, Cabdiweli Ibraahim Sheekh Mudey 411, Faarax Sheekh Cabdulqaadir 499, Jilaani Nuur Iker Sheikh Sufi Afarcod, Khadija Muhammad Diriya 26, Khalid Macaw Abdulqadir 7.
Codadkaasi waxay ahaayeen intii ay natiijada si rasmi ah u soo gabagaboobin markii inta ay socotay dood waa doorashadaasi. Waxaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa barnaamijkii wargeysyada oo caawa kale aad maqli jirteen doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Xildhibaan Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa maanta loo doortay inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya kadib doorasho ka dhacday xarunta baarlamaanka ee magaalada Muqdisho. Xildhibaan Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa wareegii labaad ee doorashada waxa uu kaga adkaaday xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo ay ku tartameen isaga oo helay 406 cod, halka Faarax Cabdulqaadir uu ka helay 93 cod sida uu sheegay guddoonka ku-meelgaarka ee baarlamaanka. musharaxa ku guuleysanaya doorashada ayaa waxaa looga baahnaa in uu helo codadka xildhibaanada 100% oo lagu daray hal. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ayaa waxaa isna loo doortay xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad oo sidoo kale xilkan ka hayay baarlamaankii hore. Mahad ayaa helay 117 cod, halka Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi oo la tartamayna uu helay 88 cod oo waxay ku tartameen labadooda wareegii labaad. Guud ahaan 249 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa codeeyay doorashadii maanta sida uu sheegay guddoomiyaha ku meelgaarka ee baarlamaanka.
Madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu qiray in Ruushku ay fargelin ku sameeyeen ololihiisii doorashada Mareykanka. Waxa uu Trump arbacada uu sheegay shalay ahayd shir jaraa'id kadib uu qabtay mar wax laga weydiiyey wararka sheegaya in madaxweyne Putin uu taageero isaga siiyay. Waxa uu yiri in uusan wax dhiba u arkeynin Putin in uu taageeray isaga. Shirkan jaraa'id oo ahaa kiisii ugu horreeyay tan iyo muddo 6 bilood ayaa waxa uu sheegay inuu si adag siyaasadda Hillary Clinton oo ay doorashada ku tartameen uu markaasi uga guuleystay, isla markaasina uu ula dhaqmi doono sida uu yiri Ruushka.
Howlgal military oo si wada jir ah horaantii bishii November ee sanadii tagtay looga fuliyey waqooyiga dalka Afghanistan ayaa waxa lagu dilay 33 qof oo shacab ah, iyadoo 72 kale lagu dhaawacay sida lagu sheegay war maanta ka soo baxay militariga Mareykanka. Weerarkan dhimashada leh oo ka dhacay xaafadda Boos ee gobolka Kunduz ayaa burburiyey 19 guryo ah, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo kooxda Taalibaan. Howlgalka oo si wada jir ah loo fuliyey ayaa waxaa la doonayay in lagu soo qabto hogaamiyaal ka tirsan kooxda Taalibaan oo qorsheynaya rabshado ay ku qabsanayaan gobolka Kunduz, sida ay sheegeen saraakiisha militariga ee Mareykanka iyo Afghanistan. warka soo baxay militariga Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ay si aad ah ayagu u difaacayaan naftooda iyo ciidamada Afghanistan ay ciidamada Mareykanka xabad isaga difaaceen dibna ugu celiyeen kooxda Taliban oo sida warkan lagu sheegay guriyaha shacabka u adeegsaday aagag ay xabada ka soo ridaan General John Nicholson oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ayaa sheegay inay si qoto dheer leh uga shalaynayaan nolosha dadka shacabka ah ee la waayay waxana uu sheegay in madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo dadka reer Afghanistan u xaqiijinayo in Mareykanka uu sameyn doono wax kasta oo looga hortagayo in dhibaato ay soo gaarto shacabka
Kongreska Mareykanka ayaa maanta oo Khamiis dhageysanaya nin uu u soo xushay madaxweynaha la doortay ee Donald Trump inuu noqdo xogiyihiisa wasaaradda difaaca guddi ka tirsan Kongreska ayaa dhageysan doona jeneraalka howlgabka ah ee General James Mattis waxaana sidoo kale uu ka hor marag furaya guddiga arrimaha ciidanka ee aqalka sanadka isla guddigaasi ayaa in uu istaahilo in uu qabto xilkaasi in kale ka hadli doono General Mattis ayaa hadii la ansixiyo noqonaya masuulkii ugu horeeyay ee taariikhda militariga ee hoggaaminaya Pentagonka muddo ka badan 10 sanadood waxa uu howlgabay ciidamada Marineska oo horay uga tirsanaa sanadkii 2013kii kadib markii uu soo noqday madaxii taliska dhexe ee Mareykanka isagoo oo leh khibrad hoggaamineed oo uu kaga qayb qaatay dagaalkii Afghanistan iyo laba dagaal oo ciidamada Mareykanka ka galeen Iraq waxa dalkan ka jira sharci ka hortagaya saraakiisha askarta inay noqdaan xogayaha gaashaan dhiga ilaa iyo 7 sano marka ay shaqada ka fadhiistaan waa ka fariistaan kongreska waa in uu ayaa hadii ay ogolaadaan General Mattis waxa ay u cuskanayaan ogolaanshiyaha hal mar ah oo ka duwan waxa sharciga wadankan uu dhigayo
Waki dunida ayeeno intaasi ka gudbeena waxaadna kala socoteen idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo in kala soo hadlaysa magaalada Washington. Waxa goor dhow noo soo socda warbixin ku saabsan doorashadii gudoomiye ku xigeenada baarlamaanka Soomaaliya ee la soo gabagabeeyay balse marka hore inuu ku hormarno dalka Djibouti. Sida aad ku dhageysateen idaacaddeenii galabnimo ee maanta madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa wareysi dhinacyo kala duwan oo kaga hadlay waxa uu siiyay VOA-da waxana uu qaybta labaad ee wareysigan kaga hadlaya xaaladaha doorasho ee dalka Djibouti horumarinta kaabaha dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalkaasi hadaba ku soo dhawaada qaybtii labaad ee wareysigan oo ay la yeelatay wariyaha Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan dalka Djibouti
waxaan naga xigtay doorashadii 8 months sidid bro Soomaa todoba bro waxaad aan ku taragalnay markaas ama aan dadweynaha hor dhignay ama aan heemeladeenii aan ka dhignay waxay ahayd priority ama awlawiyadda Djibouti halasi waxay ka dhigan tahay dadweynaha in la sii dalka yani hor mudnaant la sii Djibouti first marka waxaan de ku taragalnay inaan laba khasladood shaqada iyo guriyeynta labadaas mashaariic waaweyn oo halkii de qabanqaabadooda aan ku jirnay ayaa imika hirgalkoodii hirgalistoodii ay bilaabantay haday tahay yani hadiidkii tareenkii shalay toore aan daawareynay oo isagu aan leenahay meel weyn buu ka qabanayaa dhaqaalaha iyo shaqo abuurkaba haday tahay yani guriyaha oo iyagana barnaamij dheweyn oo ilaa 10 kun oo guri inaan dhisno oo tabaqadaha yani yaryar ee hoose aan ka bilowno inta aanan itaal lahaynna foundation baan u sameynay kunkii guri ee ugu horeeyay iyagana madaxeegi waan bilownay oo walla wada social insurance gina yani aymiski bulsho oo ah in qof kastaba uu daawo heli karo ama ha shaqeeyo ama aynaan shaqeyn ka shaqeeyay wuxuu gargaaraya ama uu taakuleynaya ama uu inta isaga laga jarayo ku daw aan lagu daweyn karaya dawladduna inta hadhay iyay iyaduna ku dareysa marka alxamdulillah waxa isleenahay bilow wanaagsan weeyaan oo 8 bilood waqti dheer maaha shaqadu way badan tahay insha Allah waan
mudan madaxweyne waxa jirta Afrika inta badan caqabadaha ugu waaweyn ee jirta waxa kamida dhinaca shaqooyinka oo dhalinyaro badan aanay shaqooyin haystaan haday haystaan shaqooyinka ay yihiin kuwa noloshooda isku maareyn kara taas waxay keentaa arrimaha tahriibka in dhalinyaradii ay niyad xumaadaan inay ku biiraan kooxaha qasaska geysta ama xagjirinta ah shaqo abuurka dhalinyarada mudnaan intee leeg ayay dowladdu siinaysaa
takowad maxay yeelay tababar ayaa horta tacliintii in dadko dhan loo furo oo qofku kolku miyi ka yimaado isaga oonan waxba dhigin oo ma garanaysaa ay soo reysna ah marka uu yimaado halis buu keenaya maxaa yeelay waxba ma ubaran mana hayo xirfad uu ku shaqo tagana ma haysto sidaa daraaddeed in aan horta tacliintii miyi iyo magaalaba la gaadhsiiyo waxbarashadii aqoon la siiyo qofkii talabaad in loogu talagalo in uu xirfad yeesho oo vocational centers laga furo waddanka dhammaantiis shalayto le inta joogtay magaalada partnership ba ya abuurmay shirkad weyn oo Shiina iyo iskuulka farsamada ee magaalada oo partnership sameystay in oo maxay yareey waxay ahaayeen shirkadani waxay taysaa kana waxaan u soo dhignay dhagaxii 2 tower oo 23 dabaq inay dhisaan 2000 qof baa ka shaqeyn doonta kolka ay dhamaatana 1000 qof baa si joogta uga shaqeyn doonta kuwaasi ayaa dee ahaa shirkadii u horeysay ee waddankeena timaada oo waxay timiday 80 waxa weeyaan 63 sano weyn ayaga ayaa iskuulkani farsamada ee partnership ay la sameeyeen aan ku leeyahay iyaga dhisay shirkadda baa dhistay iskaashiga waddanka China iyo Djibouti baa ku dhisan iyagu imika ardayda halkaa ka soo baxday dhamaantood inaan anagu shaqo siina doonayna biidhan oo xirfadaha aan doonayno in magaranaysaa ilaa nagu baro sidaas oo kale iyana anagu yaani ahamiyad weyn u siinaynaa in caruurtu ay wax barato ay wadankooga aaminto magaranaysaa ay oo ka ilaalinaa xaq jirnimada iyo meesha cilada laga helayo caruurta oo loo akhriyayo quraan sheytaan loo akhriyayo ama la tahriibinayo ama dariiq kale la marinayo dhibaato mujtamaca u keeni karo
madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo u warramayay wariyaha v o a da Falastiin Axmed Iimaan waxaadna ka dhageysanayseen laanta af Soomaaliga ee v o a
aan soo socda goor dhow doorashada labada gudoomiye ku xigeenka koobaad iyo labaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo Muqdisho goor dhow lagu soo gabagabeeyay hase yeeshee dalka Masar dawladda Masar ayaa xabsiga dhigtay ugu yaraan 20 qof oo muhaajiriin Soomaali ah kuwaasi oo loo haysto inay sharci darro ku qabqabteen dawladda dadkaasi waxa ay ku soo beegmayaan iyada oo bishan ay bilaabeen ciidamada Masar howlgallo xoogan oo ay ammaanka ku sugayaan si banaanbaxyo kale ay sa dalkaasi uga dhicin wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira
ciidamada amniga masaarida ayaa xirxiray 20 qof oo Soomaali u badan kadib markii ay soo galeen xaafadda Caashira ee degmada Nasri City ee magaalada Qaahira Soomaalida la xirxiray ayaa gaaraya 14 qof oo qaxooti iyo arday ah halka inta kale ay u dhasheen dalalka Indonesia iyo Malaysia ciidamada ayaa dadkan qabqabtay kadib markii laga waayay kaararka aqoonsiga ee qaxootinimada iyo iqaamada lagu joogo waddankani booliska Masar ayaa si weyn u ilaalinaya ammaanka magaalada Qaahira iyo guud ahaan gobolada waddankani xilli laga baqdin qabo inay dhacaan qalalaaso ku aadan xuska kacdoonka 25-ka Janwari ee xukunka looga tuuray Mubaarak madaxweynihii hore ee dalkani جعفر عبدالله حسن او اها فيانك جالية دا صومالي دا اي ودن كاني ايان وحكوي دي اي صومالي دا اي يوشيشيها كلا اي لغو حيري مغالة دان قاهرة
اكتبت صغر صحافة دا حي العاشر صومالي البريهين دا قداني قفتين والاباتن صومالي دا حكا هاين افر يتمنو اسكو وجر عربي يطني رقو حوتي اه ودن كان اوكيو غا اني كثير بحار dadka kala oo ajnabi aanu hayaan 4 milyan iyo 2 indonesian ah sababtoo loo qabtay maadaama ay 6 sano ka soo wareegay sanad guuradii markii xukunka laga tuuray banaabaxay islaa ee wadankan ka dhacay 2012kii January 25kii oo xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee mubarak ayaa waxa amniga ka cabsanaya in banaabaxay dib u soo cusboonaadaan sida dadka amniga wadanka ay aad loo adkeenaya waa arrin maalgashay inta badan wadanka oo dhan goboladiisa amniga la sugayo ma aan Soomaalida in si gaar ah loo taageersanayo laakiin amniga uu isku jira masari iyo ajnabi oo dhan ba siyaas ayaa loo maalgashay loo sugayaa dhanka dayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Masar waxaa ugu baaqaya kuwa qaxootiga inay soo qaataan kaararkooda UN-ka ee jeebka ugu jira si hadii loo weydiiyo oo loo istaajiyo la soo baxaan iyo kala ardada wadanka ka baxay waxaan u baaqayna in baasaboorada iqaamada leh ay ayagana soo u soo qaataan si ay u dhicin in loo xiro
sanadkii dhamaaday ee 2016ka ay ahayd markii Soomaali badan lagu xiray dalkani kuwaas oo intooda badan la soo daayay kadib markii la ogaaday inay yihiin qaxooti sharci ku jooga wadankani ciidamada amniga ee masarida ayaa bishaan bilaabay howlgallo ay ku sugayaan nabadgelyada si ay uga hortagaan in dalkani ay ka dhacaan dibadbaxyo rabshado wata 22kii January sanadii 2012kii ayay ahayd markii kacdoon shacabiga ah xukunka looga tuuray Maxamed Xusni Mubaarak oo wadankani xukumeeyay muddo 30 sano ah Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal mar kale waxaad la socotaan idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxaa goor dhawayto lagu soo gabagabeeyay xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho doorashada koobaad iyo gudoomiyaha ku xigeen koobaad iyo ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa noqday gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Muude waxa uu helay codadkii la tiriyay 164 cod waxaana la tartamay Faarax Abdul Qadir oo uu ka helay isaguna codadkii la tiriyay xubnaha baarlamaanka 93 cod sidoo kale waxa gudoomiyaha ku xigeenka labaad isna ku soo baxay Mahad Cabdalla Cawad oo horey u ahaa gudoomiyaha ku xigeenka labaad wuxuuna helay 172 cod hadaba doorashadan goor dhow la soo gabagabeeyay waxa ay imaaneysaa xilli xubnaha baarlamaanka shalay ee doorteen gudoomiyaha amaba afayeenka baarlamaanka Soomaaliya wariyaha VOA-da Seenab Abuukar Maxamed ayaa waxa ay goobjoog u ahayd intii ay socotay doorashadaasi galabta bal Seenab ugu horeentii soo dhawow iga waran sida doorashadu ay u dhacday
haddaba maxaa Zahra ee tartanka doorashada gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya hadii aan ku horeeyo waxa ku tartamayay lix musharax iyadoo afartii musharax ee ugu horeysay ee laba kamid ah sanaajileen inay u tartamaan wareegga labaad sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka doorashada gudoomiyaha ku xigeenka koowaad iyana marka la gaaray afar musharax ayaa isu soo haray wareegga labaad iyadoo laba kamid ay sanaajileen waxaana tan keentay inaan loo baahan wareegga labaad oo markiiba wareegga saddexaad si toos ah loogu gudbo doorashadu waxay ahayd mid adag sana bilaabatay saakay iyadoo soo gaartay maqasii xildhibaan Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude ayaa ku guuleystay doorashada gudoomiyaha ku xigeenka koowaad baarlamaanka kadib markii uu wareegii ugu dambeeyay ee tartanka doorashada uu helay codad gaaraya 164 halka musharrixii uu la tartamayay oo uu ka adkaaday Faarax Sheekh Cabdi Qaadir oo isaguna helay codad 93 halka hal codna uu sumaaday sida guddiga doorashada ay ku dhawaaqeen iyo shir gudoonka goobta Muude waa markiisii labaad ee uu noqdo gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya sanadkii 2017 ilaa 2012 ayuu noqday gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka gudoomiye 2012 baarlamaanka ayuu mar kale soo galay wuxuu sidoo kale ahaa wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda hadda jirta doorashada gudoomiye ku xigeenka labaad hadii aan u gudubna waxa mar kale isana ku guuleystay Mahad Cabdalla Cawad oo baarlamaankii hore gudoomiye ku xigeenka ee labaad isugu ahaa
waanu ka xunnahay waa la xadiday wicitaankaaga
sorry your call is restricted
waa tahay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed ayay taasi ahayd oo iyada oo si toosa khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu jirta nooga warramaysay doorashadii goor dhaweeyta lagu soo gabagabeeyay xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho doorashadaasi oo ahayd ku xigeenka koobaad iyo labaad ee baarlamaanka Soomaaliya haatan magaalada Muqdisho ayaan goor dhow dib ugu noqon doonaa natiijooyinkaasi labada gudoomiye ku xigeen iyo labaad ee baarlamaanka Soomaaliya balse hadii aan eegno qodobada kale ee wararkeena waa tahay Seenab waxaan filayaa goor dhow inay khadka ku soo noqon doonto Axmedow sida muuqata muddo ayaa doorashadan tan iyo maanta ay socotay waxaa la arkay xubnaha tartamaya oo maaragtay tartankooda uu galay wareegyada labaad iyo saddexaad iyo koobaad intaba si markaasi qofkii ugu dambeeyay ku guuleystay loo helo musharaxiin fara badan ayaa u tartamay labada gudoomiye ku xigeenka iyo labaad ee baarlamaanka Soomaaliya
waad mahadsantahay Sahra sida aad wararkan aan ku arkaynay Mahad Cawad iyo Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude labaduba waa laba qof oo si aad loo yaqaano xilalna hore uga soo qabtay baarlamaanka laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa waxa ay tahay in hadda doorashadii gudoonka baarlamaanka ay soo dhamaatay tiim madaxweynahana rajada laga qabo in ay waqtigii loo qabtay ku dhacdaan ay markaan sidii hore ka wanaagsan tahay ugu dambeeyna ay u egtahay in hanaankii doorashada Soomaaliya oo muddo dhowr mar dib loo dhigay hadda uu noqonayo mid waqtigiisii inkastoo dib uga dhacay ugu dambeyn soo gabagabooba markaasina Soomaaliya ay wajiga cusub geli doonto
waa sidaas aad sheegtay xubnaha haatan noqday gudoomiye ku xigeenka labaad oo kaleeto ee baarlamaanka oo uu soo galay waa midka labaad ee Mahad Cabdalla Cawad wuxuu horey u ahaa gudoomiye ku xigeenka labaad wuxuuna ku guuleystay 171 cod muddo ayuu soo ahaa haatan Balseenab ayaa khadka telefoonka inuu mar kale ku fiirin doona balse qodobadeena kale wararka ayaan gudagaleena
weli waxaad nagala socotaan idaacadda habeennimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo inkaga imaanaysa magaalada Washington sidii aad la socoteenba waxaa qadku inaga go'aynago oo la hadlayna wariyaheena magaalada Muqdisho Zeenab Abuukar Maxamed markana aynu dib ugu laabano Zeenab oo aan rumaysana in hadda ay qadka ku jirto Zeenab mi maqleysa
si wanaagsan
waa tahay Seenabay soo noqod wanaagsan markale bal waxaad nooga warantaa xubnahan way soo wada noqdeen marka loo fiiriyo afayeenka baarlamaanka oo shalay loo doortay mar labaad gudoomiyaha baarlamaanka maantana ku xigeenkiisii labaad ayaa haddana muuqata xubnaha baarlamaanka ee soo noqonaya mas-uuliyiinta marka la eego arintaasi maxay ka yiraahdeen musharaxiinta iyo sidoo kale xubnaha kale ee baarlamaankaba
dad badan ayaa fikrado kala duwan arrintan ka qabay horta waxay ka dhigan tahay doorashada dhacday ee gudoomiyaha baarlamaanka ee ku xigeenadiisa in gudoonkii hore uu soo laabtay marka laga reebo Jeelane Nuur Iker oo booska uu fadhiyay isaga imika Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude oo la fahantii aanay ku cusbeen gudoonka baarlamaanka uu markala soo laabtay marka waxay ka dhigan tahay inta badan gudoonkii hore baarlamaanka ee rag xilalkii gudoonka soo qabtay badankood inay soo laabteen mudanayaasha baarlamaanka qaarkood inta doorashadu maanta ay socotay oo siisa badnayd waxaa socday kulamo kala duwan loolan adag waana midda sida siisaha gaarka ugu yeelaysay doorashada maadaama xildhibaanada qaarkood ay meeshaba ka muuqatay maanta in siyaasad ahaan ay gruub gruub amaba kooxaysi uu goobta ka jiray قاربا سي سادالينيي ان غودونك انتي سبدان اما بدن كيس بو سيدي سو كسو لابان دورا ee waxa xusid mudan Zahra marka doorashadu ay soo gabagabowday ee musharaxiintii laga guuleystay ee musharaxiintii guuleystay ee gudoomiye ku xigeenada intaba goobta ay ka hadleen ee hadii aan ku horeeyo Cabdiweli Sheekh Ibrahim Mude oo goobta ka hadlay wuxuu u hambalyeeyay xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay inay ka dhigan tahay guul ay wada gaareen oo ayan ahayn guul isaga kaligii uu gaaray ee Mahad Cabdulla Cawad oo goobta ka hadlay si lamid ay xildhibaanada ugu hambalyeeyay wuxuu xusay in qaladaad badan uu jiray baarlamaanka baarlamaankii ka horeeyay isla markaana ay qibrad ka qaadan doonaan waxa xusid mudan dadka goobta ka hadlay ku jiray xildhibaan Faarax Sheekh Cabdiqaadir wuxuu sheegay inuu u hambalyeeynayo inta uu odaysay iyo inta aan odaynin oo uu sheegay in meel aan ka fogeyn ay codka siiyeen oo uula jeeday in Muday ay beel ka soo wada jeedaan sidaa daraaddeedna waxa uu sheegay inuu la shaqeyn doono oo uu ku faraxsan yahay doorashada maanta dhacday oo uu ku tilmaamay inay cadaalad tahay Cabdiqaadir Baqdaadi si lamid ayuu goobta ka sheegay in doorashadan ay ahayd doorasho taariikhi ah marka isweydiintu waxay tahay dhammaan mas-uuliyiinta goobta ka hadashay badankood waxay tusaan in qaladaad badan uu jiray baarlamaanadii hore balse isbeddel ayay goobta ka sheegeen inuu dhici doono oo ay wax badan isbeddeli doonaan
waa garta seena bal waxaad iga warantaa doorashada waqtiga hadda aad loo wada sugayo Soomaaliya waxa ay tahay doorashada madaxweynaha Soomaaliya ma la sheegay goorta ay dhacayso ama musharaxiintii hadlay ee laga adkaaday amaba labada gudoomiye ku xigeenka iyo labaad ay guuleystay midnaba ma la soo hadal qaaday arintaas
midbiin mas-uuliyiin goobta ka sheegay waqtiga rasmiga ama iclaamiya goobta ay dhici doonto doorashada madaxweynaha hase ahaatee waxaa xusid mudan in gudoomiye ku xigeenka labaad Mahad Cabdulla Cawad uu goobta ka sheegay in waqti badan iyo maxay ahayd qasar badan ba loo soo galay in doorashadan gudoonka ay dhacdo sidaa daraaddeedna ay haboonaan lahayd si kaftan buu xildhibaanada ugu sheegay amaba uu ugu yiray aad buu dalka u muuqdaa sidaa daraaddeedna in loo gudbo doorashada madaxweynaha waxa ay ka fiicnaan lahayd ama ay ku haboonaan lahayd in waqti badan aan qaadano inkastoo weli go-aanka gudoonka uu laga sugayo waxaa xusid mudan Zahra in xilkii gudoomiye ku-xigeenka ama gudoomiyihii ku meel gaarka Cismaan Cilmi Boqore uu isaguna meesha ka hadla uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu goobta sii fadhiyo oo shirka uu shir gudoomiye hase ahaatee sharcigii waqtigu usan u ogolaanaynin wixii maanta ka dambeeyana baarlamaanka Soomaaliya uu gudoon leeyahay oo shaqadii iyo howshii dhan gudoonka baarlamaanka ay la wareegayaan taana ay noqon doonto in gudoomiyaha baarlamaanka oo ay hareerihiisa fadhiyaan labada gudeen cusub shir gudoonka in wixii hadda ka dambeeya shirka baarlamaanka gudoomin doonaan iyagana ay ilaamin doonaan waqtiga rasmiga ay dhici doonto doorashada madaxweynaha
waad mahadsantahay waad mahadsantahay Seenab wariyaha V O A da Seenab Abuukar Maxamed ayay taasi ahayd oo khadka telefoonka si toos ugu jirtay Seenab waxa ay ka qayb gashay maanta oo ay joogtay halka ay ka socotay doorashada gudoomiye ku xigeenka koobaad iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya lagu soo dooranayay ee ah xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho Seenab aad bay u mahadsantahay halka wararkaasi idan kaga imaanayeen warbixinadaasina waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O A da
Take away, I need to go home to
dhegeystayaalweli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o eda waxaanu idinkala soo hadlaynaa magaalada washington. waxay noo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin macalimiinta dalka kenya ee jaamacadaha dhiga oo shaqo joojin sameeyey, xubintii wargeysyada, iyo doodii gaabneed, balse marka hore warkii dunida qodobadii ugu door karoona aynu dib idin xusuusino. xildhibaan cabdiweli sheekh ibraahim muude ayaa maanta loo doortay inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya kadib doorasho ka dhacday xarunta baarlamaanka. muude ayaa wareegii labaad ee doorashada wax uu kaga adkaaday xildhibaan faarax sheekh cabdulqaadir isaga oo helay 104 cod, halka faarax cabdulqaadirna uu ka helay 89 cod. dhinaca kalena guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa loo doortay mahad cabdalla cawad oo xilkan oo kale ka hayay baarlamaankii hore. mahad ayaa waxa uu helay 111 cod, halka cabdulqaadir shaqaali baqdaadi oo la tartamayna uu ka helay 88 cod.
madaxweynaha la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa qiray in ruushku ay faragelin ku sameeyeen ololihiisa doorashada maraykanka. trump oo arbacadii shalay ahayd qabtay shir jaraa'id ayaa waxa uu sheegay mar wax laga weydiiyey wararka sheegaya in madaxweyne putin uu taageersan yahay isaga, waxa uu yiri inaanu isagu dhib u arkaynin in taageero uu siiyo putin. shirkan jaraa'id oo ahaa kiisii ugu horreytan iyo muddo 6 bilood ayaa waxa uu ku sheegay in uu si adag siyaasadda hillary clinton oo ay doorashada ku tartameen uula dhaqmi doono ruushka.
howlgal military oo si wada jir ah ay horaantii bishii novembar waqooyiga dalka afghanistan uga fuliyeen ciidamada maraykanka iyo kuwa dalkaasi ayaa waxaa lagu dilay 33 qof oo shacab ah, iyadoo 72 kalena lagu dhaawacay, sida maanta lagu qiray warbixin ka soo baxday militariga maraykanka. weerarkan dhimashada leh ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda boos ee gobolka kunduz, waxaana uu burburiyey 19 guryo ah, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo kooxda taalibaan. ciidamada maraykanku waxa ay sheegeen in kooxda taalibaan ay guryaha shacabka u adeegsatay aagag ay xabadda ka soo ridaan, sidaas oo ay tahayna aan wax qiil ah loo heli karin in dad shacab ah la laayo. jeneraal john nicholson oo ah taliyaha ciidamada maraykanka ee afghanistan ayaa waxa uu sheegay in uu ka shallaynayo dadka shacabka ah ee noloshooda la waayey, waxaana uu sheegay inuu madaxweyne ashraf ghani reer afghanistan u xaqiijinayo in arrintan oo kale ay ka hortegi doonaan oo aan shacabka la waxyeelin doonin.
kongareska maraykanka ayaa maanta oo khamiisa dhageysanaya ninka uu soo xulanaya madaxweynaha dalkan maraykanka ee la doortay donald trump inuu noqdo xogeyihiisa wasaaradda difaaca. guddiga kongareska ka tirsan ayaa dhageysan doona jeneraal howlgab ah oo la yiraahdo jeneraal james mattis. waxaa sidoo kale uu ka hor furayaa mara guddiga arrimaha ciidanka ee kongareska ee aqalka senatka, isla guddigaasina waxa uu go-aan ka gaari doonaa in uu xilkani qaban karo oo lagu aamini karayo in kale. jeneraal mattis ayaa haddii la ansixiyo noqonaya mas-uulkii ugu horreeyey ee taariikhda milatariga ee hogaaminaya bentagonka muddo ka badan 50 sannadood.
macalimiinta dalka kenya ee jaamacadaha dhiga ayaa ku dhawaaqay gadood ku salaysan xagga mushaaraadka. macalimiinta jaamacadaha oo ah kuwa dowladda u shaqeeya ayaa sheegay inay dhigi doonaan mudaaharaadyo, sidoo kalena ay shaqo joojin soo rogi doonaan. yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi.
war rasmi oo maanta ka soo baxay jaamacadaha dowladdu ay maamusho ee dalka ayaa waxa ay sheegeen in 7 maalmood ay u qabanayaan dowladdu inay kaga soo jawaabto waxyaabaha ay dalbanayaan haddii kale markaasi ay qalab ka tuuminayaan oo ay wadooyinka u soo bixi doonaan. ururka midowga akademiyada shaqaalaha jaamacadaha waddanka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano iwasu iyo shaqaalaha midowga jaamacadaha waddanka kenya iyagana loo yaqaano kusu ayaa war rasmiya oo ay soo saareen maanta oo khamiisa waxay sheegeen dowladdu haddii ay xallin weydo oo war degdega ka soo saari weydo heshiiskii gorgortanka sanadkii 2013 2017 ee horey loo gaaray in ay shaqo ka fariisadkooda ka dhabayn doonaan. Juwaso xubayaha guud ee ay leedahay Konstantin Wazango iyo xubayaha guud ee Kusu oo ah ururka midowga shaqaalaha jaamacadaha. Xubayahooda guud Charles Mukhwaya ayaa ka hadlay kulankaasi maanta oo ay sheegeen inay la qabaan 33 jaamacadood ee ay dowladdu maamusho.
We have chosen to dwell on restructuring of the paying structure within this institution of higher learning. Why? Because we want to address...
Waxaan go'aansanay in aan dib u habeyn ku sameyno si wanaagsan hanaanka mushaaraadsiinta hay'adahan. Hadda jaamacadaha, haddaan in siiyo tusaale ahaan, waxaa professorada ka sarreeya xagga mushaaraadka kuwa kalkaaliyaasha ee jaamacadaha ka shaqeeya. Tallaabadana waa mid aan ku eegayno nidaamka mushaaraadka iyo xuquuqda ay macallimiintu leeyihiin.
Or you'll get instances where an associate professor earns less than a senior lecturer.
Dr. Mukhwaya ayaa waxa uu sheegay in ay tallaabadan u qaadayaan iyagoo doonaya inay dib u habeeyaan arrimaha dhinaca mushaaraadka. Waxa uu sheegay Dr. Mukhwaya in professorada sare ee maamula jaamacaduhu mushaaraadka ay qaataan ay ka hooseeyaan kuwa markaasi iyagu kalkaaliyaasha ah ee iyaguna jaamacadaha wax ka dhiga. Ujeeddadeennu waxa weeye inaynu dib u habayno nidaamka mushaaraadka iyo xuquuqda ay macallimiintu leeyihiin, taasi oo in muddaa soo socotay. Waxaana uu sheegay inay tallaabadani tahay mid ay ku eegayaan dib u habaynta xuquuqahooda iyo waxa ay dalbanayaan. Dr. Mukhwaya waxa uu sheegay in shaqaalaha jaamacadaha iyo dowladdu ay heshiis gaareen sanadkii 2010 kaasi oo markaasi lagu gaaray mushaaraadka in la kordhiyo. Hase yeeshee labadana ururba waxay xaqiijiyeen inaan dowladdu haba yaraatee waxba ka qabanin wadahadaladii la gaaray. Waxaana labada urur ee ugu sarreeya jaamacadaha waddanku ay sheegeen in ogeyshiiskan 7 maalmood ayaa soo socota oo maanta ka bilaabanaysa. Haddii dowladdu tallaabadaasi ay wax ka qaban weydo ama codsigoodaba la tixgelin waayo, in markaasi ay burburayaan heshiisyadii hore, isla markaana ay u soo baxayaan wadooyinka oo 33 jaamacadood ee dowladdu ay maamushaba albaabada loo xirayo. In ka badan 80 jaamacadood oo iyana gaar loo leeyahay ayaa iyana jira, kuwaasi oo toddobaadkeenu ka soo gudubnay qoraal uu soo saaray wasiirka tacliinta ee dalka Kenya Fred Matiang'i. Uu sheegay in la doonayo inay warbixin soo gudbiyaan waxqabadkooda nidaamka akademiyada iyo weliba qaabka ardayda wax loo baro iyo tayadooda. Uu sheegay in si gaara uu indhaha ugu hayo digniintani. Waxa ay soo baxday maalmo kadib iyadoo heshiis ay gaareen ururada dhinaca caafimaadka ee waddanka iyo dowladdu, walow la sheegay kuwa iyagu ururada dhinaca caafimaadka ee arrintaasi shaqada inay dib ugu noqdaan ka biyadiiday, ay maxkamadaha waddanku ay ku soo rogeen 7 ilaa 2 in la xiri karo dhakhaatiirta iyagu markaasi ka madax adayga heshiisyada. Ugu dambeeyey iyagoo ka cabanayay qaabka loola dhaqmo dhakhaatiirta, mushaaraadka iyo gunnooyinka iyo weliba arrimo kale. Ya sea sobre el video de Nairobi.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Wahagaag halkaasi aad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Wariyaha VOA da ee Garoow Nuux Muuse Barjeeb ayaan noo haya.
Ku kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo maanta ka imaanaysa magaalada Garoowe. Waxaan ku eegaynaa golaha sharci dejinta Puntland ma yahay mid doorkiisa shaqo sida ay tahay u qaato. Waxaa kala qayb galaya siyaasi islamarkaasina aqoonyahan Cabdi Axmed Cabdulle Cabdi Wananjan, sidoo kale waxaa igala qayb galaya xildhibaan Nuuraddiin Cabdirashiid Cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland. Aan ku hormaro Cabdi Wananjan, golaha sharci dejinta Puntland markaad eegto ma yahay mid doorkiisa shaqo sida ay tahay u qaato?
Aniga aragtidayda maya, maahan. Sababtuna waxay tahay ayaga loo wakiishay oo shacabku wakiishay oo golo sharci dejin u ah. Waajibaadka ay leeyihiin waxa weeye dowladda inay la xisaabtamaan, inay maamul wanaagsan ka soo saaraan hoggaanka markaa jira, in ay muxuu ahaa bulshada oo adeegeeda iyo khidmaadka serviceka loo ilaalinahay u yahay kii saxa ahaa iyo hadduusan sax ahayn labadaba kuwa ilaalin lahaa iyaga weeye. Laakiin hadda taas ma ah. Waxa weeye dad ulow ay ku yimaadeen qabiil iyo wax lamid ah oo selectionkooda marka horeba u qaldanaa, xuluddooda qalan xisbiya ku imaan ahayn dad shacab soo doortay, si toos usoo doortay. Sababahaasaa keenaya tirada badan inaysan noqon kuwo waajibaadkoodii guta.
Xildhibaan Nuuraddiin, isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo,
anigu ma dhihi karo horta doorkooda ma qaataan. Sababtu waxa weeyaan, maadaama baarlamaanku uu jiro, baarlamaanku doorkiisa waxa ah in sharci dejin weeye, isla markaa wuxuu leeyahay mas-uuliyado kale oo ah yacni muxuu ahaa dabagalaya la xisaabtan dowladda ah. Sidaa la ajligeed waxaanu garanaynaa baarlamaanka markii la sameeyey ama halkan lagu dhisay Puntland waxay leedahay, waxay jirtaa hadeertaan waa sanadkii 19-aad baa u bilowday. Muddada intaa ay jirteen baarlamaan baa jiray oo soo yacni muxuu ahaa doorashooyinkiisa haday noqoto, haddii ay sharci dejintiisa noqoto, intaba ka maareynay oo waday. Marka ma dhihi karo baarlamaanku doorkiisa ma qaato, laakiin mid waa dhihi karaayo baarlamaanku sidii la rabay oo effectiveka ahaa yacni muxuu ahaa shaqo badan oo laga sugayey baa ka dhiman waa dhihi karaa, laakiin doorkiisa ma qaato ma dhihi karo. Tusaale ahaan, iban yacni madaxweynahay doorteen maamulkii bay la xisaabtan sameeyaan. Waxaan filayaa in Puntland ahaan dabcan waa la kala warqabaa ay dhacdo, yacni muxuu ahaa la xisaabtanka markuu dhaco, baarlamaanka in TV loogu yeero saxaafadda in badan laga arko, yacni su-aalo la weydiinayo xukuumaddii, la arka la weydiinayo madaxweynihii, la xisaabtankaasi uu dhacayo. Inkastoo aan isleeyahay dee yacni wax badan oo habac ahaa jira, laakiin ma dhihi karo doorkoodasi ma uu qaato baarlamaanka.
Cabdi Wananjan, baarlamaanka xilliga uu yeerayo madaxweynaha oo la weydiinayo su-aalaha, ma yihiin jawaabaha uu siinayo baarlamaanka kuwii saxda ahaa?
Horta in madaxweyne loo yeero iyo inaan loo yeerin iyo in kalfadha intii la furo lala xisaabtamo dowladdu barnaamijkii ama miisaaniyadeedii ama wixiidii ama serviceka shacabka u haysay, inay adeegu ahaa mid saxa ama mid qalada, la xisaabtanka uu la xisaabtamahayo dowladda, anuu ma qabo in meesha la xisaabtan baarlamaanka uu la xisaabtamo dowladda sideedaba absolutely. Su-aalahuna waa iska formality. Markii la furo unbay 10 kamida 5 kamida oo kamida 12 maybi hadday noqon 12 oo iyaguna dib badan aakhirkana ku waayi kara shaqadooda, ayaga loo ama la kala daadiyo aakhirka, ayay dhowr su-aalood weydiiyaan, meeshana lagama qaado oo sidii la rabay inay u dabagalaan. Waa xisaab, waa xisaab. Shaqo la qabtay natiijay leedahay, resultkii way leedahay. Waxaa la rabaa shaqadii la qabtay sidii la rabay ma loo qabtay mise looma qabay. Madaxweynuhu waa u adeeyay la xisaabtan kana waxaa leh baarlamaanka leh, laama kala duwan buuna leeyahay qeybo kala duwan oo qeyb walba ku aadan hay-ad iyo muxuu ahaa laamaha kala duwan dowladda. Waxaa moodaa marka baarlamaanka hadda jira marba xilli buu ah, baarlamaanka hadda jira kii ugu tayo xumaa inuu yahay. Dowladdii la rabay inay ilaaliyaan oo ay la xisaabtamaan oo ay shacabka wakiil uga ahaayeen iyo iyagii isku milmay, marka waxaa moodaa meesha ay iyagu la xisaabtami lahaayeen dowladdii oo shacabka wakiil uga ahaayeen, inay dowladdii ay iyagu intay hoos galeen maslaxadooda gaarka ah ay u heelanaadaan iyo dantooda, group interest badan baa ka dhex dilaacay وانا الشعب هو اوغيم وحن بارلمانك قويس كالصعضة بس لحد دو دقاء جروب انترس باك هذا حد اللاعي سمين سنية دليل واحد هو بارلمانك ووشي دا العكتر السمينة شغلي داس مظاهراتك كده عين قروانا والوشي هديبا بارلمانك يمد حوينه اي كونتراكتك يهين ايو كونتراكتر اسوف بيتنج العكتر دو دابع اي قيب كي يهين فلنك كونترولة هي اورانا اي وحن قلتك ووشي داني يتصبر
حلوان أرنتان وعبدي أورنجان كهلا يو وامد ددوينها نكجو حسا مركا أرنتا بالكوا
إن أرتا أحلي رهذا حياة بدن جرا هربا مكوت نامي طبعا مركي لقاه الله يعني برلمان مركي لصور لصهم دولد جرتوا وقرن كرثا وحياة بدن بقى إسكيماني إن وصح markaan la yaan u lahaa yaani duu barnaamijku sidiisii ma shaqeeyaa waa shaqeeyaa markaan la yahay waa sax waa u shaqeeyaa laakiin se waxa ogaataa shaqo ka soo socota ama hawl badan oo siyaasadeed oo ka saa madaxweynuhu uu isku dayaa waxyaabo badan inuu difaacdo isku dayaa habadan oo loobin ugu sameeyay isku dayaa laakiin se waxaan ka duulayaa waxa weey barnaamijku inuu shaqeeyo oo shaqo qabto yaani wixii kale oo la xiriira macnaha siyaasad iyo cid wuxu loo bingareeyay barlamaanka sidiisa banaan awoodiisu waxay ku kala adag yihiin waxa way waa cod bay ku kala adag yihiin iyo xilwadareedka ay wada leeyihiin si ugu kala codbataan bay ku kala adag yihiin ama go'aamada ay ku kala adkaadaan marka in weeji da maanta ay tadwaatay inay jiddo oo waxaan hadda in kareyna maaha oo wadanka abaara ka jira xilwi waxaan anagu aan qabaa abaaraha jiraahi yani maxaa xilwaan badan ba ka hadlay waaragtay waxaa jiray xilwaan oo basay soo sameeyo oo inta baxa taga yani deegaanka kala duwan taga anigu kula hadlayaa kamid ahaa dadkii baxay oo ilaaqta kaareey baalki tagay soo arkay dhibaatada waxa ay tahay reportka keenay soo gudbiyay xukuumadda soo gudbiyay waa ku dhaleelayaa maanta in aysan xukuumadda sidii la rabay wax uga qabanin laakiin se wuxuun ba ka dhaqaaqay oo
aan xilwaan mid kale aad isu weydiinaa waxay tahay inkastoo dhowaan madaxweynaha Puntland oo kale su'aalo aad weydiinayseen shacabka Puntland aad u soo dhoweynayaan qaabkood ula xisaabtamayseen laakiin haddana shacabku waxay leeyihiin dabagal ma jiro masalan madaxweynaha kale jawaabaha weydiin siinayo inaad dabagashaan baa ka maqan meesha
horta sidaasa banaan markii la isugu yimaado waxa la yiri maa rag waa mudacay afkood rag markuu meel intay isugu yimaado hawl lagu wada jiro qof walba meel buu ka taagan yahay aragtida waxaa jira xubno badan oo baarlamaan ka tirsan oo wax u muuqanayaan oo dagaalamaya oo leh maxaa shacabkii ah oo matalaad fara badan ay ku jirto muxuu ahaa dabagalkii tagaya waa sax su'aalaha waa la weydiiyaa madaxweynaha markuu yimaado waa la weydiiyaa wasiir baa loo yara waa la weydiiyaa waxaa jirta hab marka baarlamaanka dhexdiisa marka wax la weydiiyo loo sameeyo yacni muxuu ahaa resultigii ama wixii ka soo baxay waxaa guddi baa jira guddi baa la saaraa guddigaasaa loo xilsaaraa su-aalihii la weydiiyey iyo cid kastoo loo yeero
intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii Dooda Gaaban oo idinkaga imaaneysay magaalada Garoowe waxaa igala qayb galayay siyaasi Cabdi Axmed Cabdulla Cabdi Waranjaan iyo sidoo kale xildhibaan Nuuradiin Cabdirashiid Cali sidaas iyo nabadgelyo aad u mahadsantiin.
Nuux Muuse Barjaab aad buu u mahadsanyahay barnaamijkaasi Dooda Gaabana isaga ayaa magaalada Garoowe nagu soo diyaariyay halkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada oo hadahay kala habeen walba Khamiis aad dhageysataan waxaana soo wada jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiwale iyo Axmed Cali Sheekh.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiwali, waxaana la soo jeedinayaa anigu oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada Washington.
Aan ku bilaabo Axmedow, wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray doorashooyinka ka socda Soomaaliya, gaar ahaan doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka. Wargeysku waxa uu qoray in Professor Maxamed Cusmaan Jawaari mar kale loo doortay in uu guddoomiye ka noqdo baarlamaanka dalka Soomaaliya.
wargeyska ayaa waxa uu leeyahay jawaari ayaa waxaa kursigan kula tartamay cabdirashiid maxamed xidig wasiiru dowlihii hore ee arrimaha gudaha cabdifitaax ibraahim geesi oo hore u soo noqday guddoomiye gobol iyo idiris cabdi dhaktar doorashadan oo dhacday shalay oo arbaca aheyd ayaa wareegii koowaad uu ku guulaystay brofeser jawaari
wargeyska ayaa intaas ku daray in guddoomiyaha ku-meelgaarka baarlamanka cismaan cilmi boqore uu ku dhawaaqay natiijada doorashadii shalay dhacday waxaana uu sheegay in maxamed cismaan jawaari uu helay 141 cod halka cabdirashiid xidigna uu helay 79 cod wargeyska ayaa sharaxay in qofka ku guulaysanaya laga doonayo codadan 139 oo ka badan 150
brofeser maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa wargeysku wuxuu leeyahay waxa uu dhashay sanadii 1945 waxaana uu ku dhashay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxa uu la soo shaqeeyey dowladdii rayidka ahayd ee 1960 sidoo kalena waxa uu la soo shaqeeyey dowladdii kacaanka intii u dhexaysay 1970-1980
wargeysku waxa uu leeyahay doorashada jawaari waxa ay ka dhigan tahay in uu xilka sii hayn doono ilaa bisha januari ee sannada 2021 doorashada la doortay jawaari oo 17 jir ah kana soo jeeda koonfur galbeed waxa ay ku qasabtay shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha koonfur galbeed in uu ka noqdo musharaxnimadiisii madaxweynaha soomaaliya
wargeyska middle east monitor ee ka soo baxa london ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay nin horay u ahaa qaxooti soomaaliyeed oo loo dhaariyey wasiirka socdaalka ee dalka kanada wargeyska ayaa qoray in isku shaandheyn lagu sameeyey golaha wasiirada dalka kanada talaadadii uu ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau u magacaabay axmed xuseen wasiirka socdaalka iyo qaxootiga
axmed xuseen ayaa wargeysku sheegay inuu ahaa qaxooti ku dhashay soomaaliya waxa uu noqonayaa qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah ee loo doortay baarlamanka dalkaasi sannadkii 2015 isagoo matalayay xisbiga talada haya ee Liberal Party of Canada waxa uu horay uga soo shaqeeyey guddiga cadaaladda iyo xuquuqul insaanka dalka Canada
wargeyska ayaa waxa uu leeyahay axmed xuseen waa garyaqaan hore u soo qabtay shaqooyin kala duwan oo ay ka mid tahay caawinta dadka qaxootiga ee dalka Canada waxaa kaloo uu ka soo shaqeeyey arrimaha xuquuqul insaanka tan iyo markii uu ku guuleystay axmed xuseen baarlamanka dalkaasi waxa uu noqday qof ay aad ugu farxaan soomaalida qurbaha ku nool gaar ahaana kuwa dalka kanada
wargeysku waxa uu leeyahay magacaabidda loo magacaabay in uu ka mid noqdo golaha wasiirada axmed xuseen ayaa ka dhigan uu yahay in kanada ay tahay dal u furfuran caawinta jaaliyadaha soo galootiga ah ee dalkaasi degan axmed xuseen waa garyaqaan waxa uu ololeeyaa arrimaha bulshada waxaa dalkaasi uu gaaray 1993 isagoo jira 16 waxa uu ka mid ahaa soomaalida ka soo cararay dalkoodii hooyo xilligii colaadaha ay jireen
intaasi ayaynu ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo axmed cali sheekh oo ku sugan washington iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan london sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi wargeysyadana waxaad kala socoteen laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ridwaan xaaji cabdiweli iyo axmed cali sheekhna way mahadsan yihiin markana waxaad ku soo dhowaataan codka mursal muuse iyo heeska hiddo iyo dhaqan
dhacayaha aragicoon ku dheehdo ifkay dhagaha maqalkan nolosha ku dhuta dhadhanka carabkan dhuniga ku cunay duuxiyo lafihiyo gudaha wadnaha dareen dhaliyaha dama
arabaan duuniga ku cunay wixii la fiiyo gudaha wadnaha darin daliyaha dhammaan noloshay dabeel cushqi dhaanshayo iruxday dhamaysku ruxay diya dhaqanay dhitiya dhaxaraan dhammaana biday dhigaaga hablaha caqla deer tahay dabeel cushqi dhaanshayo iruxday dhamaysku ruxay diya dhaqanay dhitiya dhaxaraan dhammaana biday gaga hablaha hablo deer tahay dahan rabbi dhowrayun barini ushi dalato macan dhaxale dilki kalgacayl dhankaaga qabo daydii sadhamo dhegxumuka ogo dahan rabbigiin dhowron barini ushi dhalato macan dhaxale dhiilkii kalgacayl dhankaaga qabo daydii sadhano dhegxumuka ogo
codkaasi macaan ee fanaanka Mursal Muuse ayaa gebagabo u ah baahinteeni idaacadeed ee habeennimo oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o eda waa anigoo ah Axmed Cali Sheekh iyo Zahra Cabdi Axmed oo idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo. Dahan rabbi dhowrayun barini
nushi galato na anda hale dilki kalgacay dankaga qabo.